Ja vēlētājs nevar nokļūt vēlēšanu iesniegšanai tādēļ, ka ir kādi veselības sarežģījumi, tad var pieteikt balsošanu atrašanās vietā. To var izdarīt vēlēšanu nedēļā, vēlēšanu iecirkņa laikā, iesniegt šo iesniegumu, vai arī, ja ir droši elektroniski parasti, tad var nosūtīt arī attiecīgās pašvaldību vēlēšanu komisijai uz e-pastu. Un to var izdarīt arī vēlētāju uzticības persona. Un tas šajā gadījumā ir jebkurš cilvēks, kuram vēlētājs uzticas, var deleģēt savā vietā to izdarīt. Piesakot balsošanu atrašanās vietā, galvenais ir ņemt vērā, ka jāpiesaka līdz vēlēšanu dienas 12:00, jo tad obligāti apkalpos. Savukārt, ja iesniegums būs saņemts pēc 12:00, tad pie vēlētāja iecirkņa komisija dosies, tad, ja būs iespējams ierasties līdz iecirkņa darba laika beigām, līdz 8:00.